Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At ngayon naman, magtutungo tayo sa bahagi ng ACT kung saan nagbabalik para sa bagong taong 2022 ang ating kasama na si Daniel Delaney. Magandang umaga sa iyo, Daniel.
Magandang umaga sa iyo, Annaline. Happy New Year!
Yan, Happy New Year! Kumusta ang Canberra at Kabuoang ACT nitong nagdaang, sabi nga ay, dalawang linggo o mahigit na bakasyon?
Oo, mahigit isang buwan din tayong nakapagpahinga sa pagre-report natin sa mga balita nga dito sa ACT, no? Ang maganda naman ang mga pangyayari noong New Year's Eve celebrations dito sa Canberra. At may mga ilan-ilan ding exhibitions na ngayon nagpapasigla, lalo na dun sa mga kabataan na naka-school holidays.
Daniel, sa patuloy na school holidays, may mga kaganapan dyan at meron itong nakaraang weekend lamang ang 35 years na ito na ginagawa, ano, yung summer knots na tinatawag.
Oh, tama yan, no? So matapos yung matagumpay na selebrasyon ng New Year's Eve firework display sa Canberra, tuloy-tuloy ang mga kaganapan dito sa Kapitolyo. Noong nakaraang linggo, idinaos ang taunang Summer Knots Festival kung saan idinidisplay ang mga customized na sasakyan na talaga namang nakakamangha sa porma. Marami sa mga car enthusiasts na ilan ay nagmula pa sa New South Wales, Victoria at Queensland ang dumalo sa event. Ngayong taon ay isinagawa ang car roadshow sa Braddon kung saan inirampa ang mga kalahok sa taunang car competition. Masayang-masaya ang mga taga-Kapitolyo na muling sumisigla ang turismo sa ACT. Bukod naman dun sa Summer Knots, Annaline, meron ding ongoing exhibitions ang National Gallery of Australia kung saan makita ang mga obra ni Jeffrey Smart na isa sa mga most celebrated artists ng Australia. Kilala si Smart sa kanyang paggamit ng geometrical shapes, pastel colors at ng urban at industrial inspirations sa kanyang mga likha. Hindi naman papahuli ang National Museum of Australia sa kanilang Ancient Greek exhibition kung saan ilan sa mga nakadisplay na art pieces ay galing pa at on loan mula sa British Museum. Nakakamangha ang mga obra na patungkol sa atletismo, kultura at sining ng mga Grego na isa sa mga unang sibilisasyon ng mundo. Para sa mga magulang na nauubusan na ng idea kung saan dadalhin ang kanilang mga chikiting ngayong school holidays, bisitahin lamang ang website ng Visit Canberra, National Gallery of Australia at National Museum of Australia para sa mga detalye ng exhibitions.
Oo, medyo mahaba-haba pa ang bakasyon, ano, Daniel? At syempre, ang mga bata ay kung nakakulong sa bahay, medyo ang mga magulang medyo mahihirapan kung paano aaliwin ang mga bata.
Oo, mahirap lalo na kapag ang mga bata naaburido, no? Hindi naman pwedeng lagi na lang silang naglalaro ng kanilang mga game consoles. Kailangan din nilalabas sila. Mabuti naman dito sa Canberra, no? Kumpara nga, nakakalungkot na sa New South Wales at Victoria, lalo pang tumataas ang kaso ng COVID-19. Dito naman sa Canberra, kahit pa mataas ang bilang ng kaso ng COVID-19, marami pa rin naman tayong nakikita na mga pamilya na nasa labas. Basta nagsusuot ng masks at dumidistansya ng 1.5 metro nga sa ibang tao.
Oo, malaki-laki naman ang National Gallery dyan, so pwede talagang pumunta rin, ano. At syempre, yung mga iba nakikita ko, dumadayo din sila sa mga, alam mo yun, sa borders, yung mga karagatan malapit sa borders ng ACT at ng New South Wales.
Tama ka dyan. So marami pa rin sa mga tiga Canberra ang nasa South Coast kasi ano lang yan, dalawang oras biyahe mula dito sa Kapitolyo. So, mag-uumpisa na yan silang magsibalikan kasi nga, school holidays matatapos sa katapusan ng buwan na ito. So, mag-uumpisa na yan silang magbalikan dito sa Canberra.
Oo. At syempre, dahil sila ay namamasyal at kung nasaan mang bahagi sila ng mga borders ng ACT at New South Wales, ano, kailangan pa rin mag-iingat dahil nga, gaya ng nabanggit mo kanina, Daniel, ang New South Wales ay medyo patuloy ang pagtaas ng mga kaso at lalo na nga itong sinasabi na mas mabilis na kumakalat na Omicron variant. Ano, kumusta naman ang lagay diyan ng mga kaso ng COVID-19, Daniel?
Oo, so patuloy ang pagtaas ng aktibong kaso ng COVID-19 sa ACT. Sa huling tala kahapon na inilathala ng ACT Health ay mayroong 1,508 na bagong kaso ng COVID-19 sa Canberra dulot ng Omicron variant. Nasa 6,302 ang total na aktibong kaso ng COVID sa Kapitolyo sa ngayon. Dahil dito, puspusan ang ginagawang testing ng ACT Health at kampanya para mas marami pang Canberrans ang magpa-booster shot. Inumpisahan na rin kahapon ang pagbakuna para sa mga bata edad 5 hanggang 12. Mahigit sa 13,000 bata na ang nagparehistro para makatanggap ng paunang COVID shot. Para sa mga nais magparehistro o irehistro ang kanilang mga anak dito sa Canberra, tumawag lamang sa 5124-7700 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. So bukas yung hotline nila, no? For 12 hours. Aari rin magpabook ng appointment sa participating GPs o pharmacies gamit ang Vaccine Clinic Finder. Marami naman sa ating mga kababayan, no, Annalyn, sa Canberra ang nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan. Kaya naman tuloy-tuloy ang trabaho ng marami sa ating mga kababayan kahit pa, you know, katatapos lamang ng Christmas shutdown period. Umaasa ang ating mga nurses na mas lawakan pa ang pangunawa at pasensya ng mga pumipila sa mga testing centers at respetuhin ang lahat ng nagtatrabaho sa ACT Health. Hindi madali ang kanilang ginagawa at ang pagod ay hindi biro. Patuloy natin silang pasalamatan para sa kanilang patuloy na serbisyo at para i-boost na rin, no, ang kanilang confidence na tuloy-tuloy pa rin na magsilbihan ang mga Canberrans.
Daniel, kumusta naman ang mga nurses o nurses dyan in general? Ano? Dahil alam natin sa Victoria, kahapon 14,000 ang naitala na nagtatrabaho sa health system na nagka-COVID na. So malaking bilang yon para sa Victoria. No? Diyan, mm-hmm. Kumusta naman ang mga nurses?
Oo, nung nakaraang linggo, nag-post ang ACT Health ng job ad para sa mga nag-aaral ng nursing o any healthcare-related jobs na kung pwede silang mag-apply nga sa ACT Health. Dahil sa nakaraang linggo o dalawa, marami nga sa mga nagtatrabaho sa healthcare sector dito ang kailangan mag-isolate dahil sila yung most exposed nga dito sa mga positibong kaso ng COVID-19. So alam natin na merong strain doon sa mga nagtatrabaho sa healthcare sector. Pero doon naman sa mga kilala nating mga Filipino nurses dito, patuloy pa rin sila na pumapasok, no, sa mga ospital o clinics na kanilang pinagtatrabahuhan. Kaya nga ang isana nila humingi pa ng pasensya doon sa mga tiga Kapitolyo na pumipila sa mga testing centers. Kasi yung minsan yung waiting time kasi sa testing centers, Annalyn, minsan 2, 3, minsan 4 na oras. Hindi naman natin yan maibabaling, no, ang sisi sa mga nurses dahil ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho. Talaga lang ang influx nga ng mga gustong magpa-test dumadayo. At 2 lamang ang testing center na na operational during the shutdown period. Kaya sana yung mga tagapakinig natin dyan, lawakan pa natin ang ating pangunawa.
At syempre sabi mga Daniel, ayaw rin nila yan dahil ayaw rin naman nilang magtatagal sila sa, kumbaga, sa testing sites, di ba?
Oo, at saka ang karamihan sa kanila talaga namang bukod kailangan, di ba, 8 hours lang ang pagtatrabaho. Marami sa kanila ay nagstay pa ng 1 o 2 oras para nga mapagsilbihan ang ating mga kababayan rito. Bukod doon sa mga nurses, Annalyn, no, hindi naman apektado pa ang supply ng goods dito sa Canberra. at pinahihintulutan pa rin ang mga empleyado na mag-work from home o bumalik sa opisina kung kinakailangan.
Daniel, dyan ba ay sabi mo yung supply of goods, pero dito kasi sa New South Wales nakita natin sa mga balita no, na talagang ang mga shelf ay empty o walang laman. Dyan okay lang ang mga grocery stores?
Okay pa naman ang supply ng mga groceries dito sa Canberra, hindi katulad sa New South Wales at Victoria. At positibo ito dahil nung nakaraang lockdown, bago mag-umpisa yung nakaraang lockdown noong Agosto nung nakaraang taon dito sa ACT, alam mo naman yung issue natin sa tissue rolls, di ba? Tissue paper. Pero ngayon, nakaikot tayo sa ilan sa mga grocery dito at medyo puno pa naman yung mga shelves. Kaya hindi pa nangangamba ang ACT government kung patungkol doon nga sa supply ng goods dito sa Kapitolyo.
Yan ay magandang balita kung ganun. Daniel, syempre dahil tayo ay nagbalik na sa trabaho, balik na rin ang operasyon sa Philippine Embassy.
Oo, tama ka dyan, Annalyn. So nung ika-30th ng Disyembre, dumalo tayo sa isang event para nga doon sa groundbreaking ng Rizal Bust. Kasi ginunita natin yung death anniversary ni Gat Jose Rizal. Pero tama ka dyan, Annalyn. So balik na sa regular na operational hours ang Philippine Embassy ngayong Linggo. Para sa mga nais magpa-renew ng passport, authenticate ng documents, at para sa marami pang serbisyo ng embahada, pumunta lamang ang ating mga tigapakinig sa kanilang website para magpa-book ng appointment. Bukas sila Lunes hanggang Biyernes mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon, excluding public holidays.
Siyempre, napakahalaga na magpa-book sa mga pagkakataong ito dahil hindi kayo entertain kung basta lang kayo mag-walk-in.
Oo, at saka siyempre dahil nga ang interstate travel, meron pa rin mga ilang-ilang restriction kahit medyo open na ngayon, no? So ang Philippine Embassy, yung mga siniservisyuhan lamang nila yung mga tiga dito sa ACT. Ngayon, kung meron mga gustong bumiyahe from New South Wales, Victoria, pwede rin naman yan. Pero tama ka, Annalyn, kailangan nilang magpabook online. Kung hindi sila maseservisyohan ng embahada.
Siyempre, magandang balita pa rin ang pagbabalik operasyon dahil sabi nga ay marami rin ang gustong bumiyahe at kahit paano ay makapasyal o makauwi ng Pilipinas dahil pinapayagan na yan, although may konting limit pa rin naman.
Ikaw ba, naplano mo na uuwi ka sa Pilipinas ngayong taon?
Parang the next 3 years pa, Daniel. Mahirap pa bumiyahe ngayon, lalo na at may bata.
Oo, tama. Marami tayong makakilala dito na pinaplano na ang kanilang mga bakasyon ngayong taon, no? Sana yung Omicron variant, medyo humupa para naman talaga nang ma-enjoy ng ating mga kababayan at ng buong Australia. At maiba ito sa taong 2021.
Yan ang inaasahan ng marami, Daniel. At syempre, mas magandang maging maingat pa rin dahil nakikita natin medyo hindi maganda ang numbers. Pero sabi nga ay positibo pa rin tayo pagdating sa pag-asa o maasa tayo na mas magiging maganda ang taong 2022 para sa ating lahat.
Tama ka dyan, Annalyn.
At syempre, Daniel, kailan ka namin muli makakasama sa programa?
So, magre-report ulit ako. So, in 2 weeks time, Miyerkules ulit, maghahatid ulit ako ng balita mula sa ACT.
At for sure, marami kang maibabalita sa atin dahil yan ay 2 linggo mula ngayon. So, maraming salamat sa iyo, Daniel, at mag-iingat ka dyan sa Canberra.
Walang anuman, Alin. Mag-ingat ka rin dyan.
Ayan po, nakasama natin si Daniel Delena para sa mga kaganapan sa ACT.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.